Děkuji. Dobrý den. Já jsem tady už od rána, tak se tady chvilko nudím a prolížel jsem si tady ty plakáty, co jsou tady dole. Když se na ně kouknete, tak je to 6 plakátů, na 2 jsou agresoři ženy a na zbývajících asi 4 jsou agresoři muži. Když to odhlédnu od tohohle, od těch plakátů a zapřemýšlím na to, jakou mám já praxi partnerskou, jo, to znamená, že řeším partnerské konflikty, tak nějaký takovýhle podobný poměr vydávám, když bych měl rozdělit ty páry podle toho, kdo je problém maker v tom páru, jestli ty zbytečný konflikty nebo ty problémy dělá žena nebo muž, tak je to, co se týče té rodinné problematiky a partnerského soužití, tak bych řekl, že to takhle je, že prostě tu čtvrtinu mají na svědomí chlapy, ty 3/4 mají na svědomí chlapy a tu čtvrtinu mají na svědomí ženský. To, v čem se to rozhodně ale liší, je forma agrese. Ženská agrese je úplně jiná než mužská. Samozřejmě je mnohem víc verbální. Jo, vy ženy jste mistři slova, to se ještě ukážeme. To znamená, že pokud ženy jsou agresivní, tak jsou agresivní verbálně. Muži samozřejmě to řeší rukama, páč to tou hubou neumí, když to řeknu jednoduše. Tak, ale to je takový jako jenom tak globální pohled. Tamhle to vidíte, víte z jakého toho filmu? Válka růží. No, Válka růží, jo. Takže tady to byl taky krásný film o násilí mezi partnery. A no, krásný. To by se dalo vyučovat ve škole. Ale ta naše konference se tady jmenuje jak nebo společně proti násilí. A teď je otázka, když chceme bojovat s násilím, tak je třeba si uvědomit, že to bude boj mnohem složitější, než jenom, že si uděláme konferenci, ale že ten pes je zakopaný mnohem hloubš v nás, a totiž v našich genech. K tomu se dostaneme hned po úvodním klipu. Stejně to všichni znáte, to mám jenom na připomínku, aby jsme se na to koukli. A my se koukneme na první slide. Já občas mám možnost mluvit s nejkrásnějšími dívkami této země, s těma Miss ČR a tak. A já tak pozoruju jejich partnerskou volbu. Oni začínají nějakým normálním klukem, kterým chodí na gymnáziu nebo na škole. No a potom začínají střídat partnery a stále více hledají to volání vlastního srdce. A ono je to stále více a více táhne k Ivanovi. To znamená, ta volba jde od 10 k 5. První je normální kluk na gymplu, druhý je horší, třetí je horší a pak to skončí u Ivana, jo, s jeho narcistním zrcátkem a jo, Váňo, Ivanku. A teďka si člověk říká, proč ta holka, která má výběr jako žádná z vás, jo, která si může přihazovat ty chlapy vidlema, proč tahle ta holka si jde do takového pablba? A najednou zjišťujete, že jediný vysvětlení, který pro to máme, je opravdu genetický, že to je vlastně primární genetická volba. Podle toho, to je takový prototyp chlapa, i ten film je takový schematický, symbolický. A tady vlastně máme toho Ivana, že jo, který tady, a tady je Nastěnka. Možná mi bude nevěrný, no skoro jistě, jo, při těch ženských, co jsou kolem něho. Možná mě bude mlátit, ale vedle něho se mým dětem nemůže nic stát. Hav, hav, jo. A tohle to je takový problém, že těmhle těm chlapům opravdu ty lidi to táhne. Tyhle ty chlapi jsou zastáncem z hlediska biologie takzvaný R strategie, to znamená, mám hodně dětí, ale minimálně do nich investuju, maximálně je zabezpečím bezpečnostně, to znamená, že každému rozbiju hubu, jo, to tam je, a nebo jo, tohleto, a po případě tam budu, protože jsem velký zvíře, no tak já tam přinesu ještě to jídlo. Ale to, co očekáváte vy ženy od muže, to znamená pomoc a kooperace při tom budování toho hnízda, práce na tom, no tak to je krásný sen, ale bohužel primární partnerská volba tímhle směrem opravdu nejde. Protože Ivanů je málo, přesněji řečeno, oni se vymlátějí mezi sebou, jo? Jo, vždycky, když se potká Ivan Ivana, tak jeden prostě musí z cesty, tak ženy šahají většinou z nouze pro sekundární partnerskou volbu. Takhle ještě jsem tady zapomněl na tenhle stajt, jenom to se vrátím. Četli jste tuhle knížku Sama mezi Indiány? Tak hned naštavte tušky a hned si to poznamenejte. Helena Valerová, 12-letá holčička, se dostala mezi nejkrvelačnější Indiány, který si dokážeme představit. A ti Indiáni v amazonském pralese jí vychovávali do dospělosti a pak si tam vzala toho vedoucího klanu. To byl právě takový ten Ivan. Dokonalej psychopat, krásně se dočtete, k čemu je takový být psychopatem, k čemu je to dobré. A k čemu je to dobré i pro tu ženu. A samozřejmě, že to nese sebou domácí násilí. Ten jí zmátil, takže to málem nepřežila. Jo? Ale taky uvidíte, jak se ty ženy bránily takovému dle domácímu násilí. Jo? Stejně tak uvidíte tam přirozený rozchod a svatbu a rozdělování žen a vůbec strukturu přirozené společnosti. Tady je dobrý si uvědomit, že tenhle životní styl těchto lidí je doba kamenná. To je minus 10 000 let. Ta není ani křesťanství, ani římský právo, ani řecká filozofie, ani zblaz naší kultury. Je to čistý evoluční extrakt. Tam víte, jak jsou ty geny v té palici nastavený a proč jsou tak nastavený. Říkám, doporučuji si to přečíst a přemýšlet o tom více než hodně. Tak, my jsme si říkali, primární partnerská volba Ivan. Sekundární zbytková partnerská volba je Martin Žemla z filmu nebo z knížky U snědeného krámu. Hodnej, mírnej, poctivej. Jak říkal Plzák, slušný, spolehlivý, slabý, ale věrný, flexibilní a tak dále. Kdyby se dal Ivan skřížit s tímhletím, měli byste nebe na zemi. Bohužel se to blbě kříží, jo? Je to nějak stuhá. Každopádně, když selže Ivan, nastupují tyhle ty chlapy, jako znouze Žemla dobrej. Ženský s nima doklepou, podle pravidel, sice ho moc nemiluju, ale je náhodnej na děti, dá se s ním fungovat a tak dále. To je pravda a tyhle ty chlapy paradoxně evolučně se prosazujou v populaci. Je to nová strategie chlapská, jo, dělat spolehlivýho chlapa. Nicméně prostě ty ženy jsou pořád geneticky ve vleku ty primární volby. No, tyhle ten chlapík představuje K strategii, mívá méně dětí než Ivan, méně znamená 3-4. A má vysokou rodičovskou investici, víceméně naprostou. Jo, veškerou svou energii investuje do rodiny, do toho domečku. Jo? Problém je, že není tak atraktivní pro ty ženy. Jo? To je prostě problém, že oni říkají, ale já chci chlapa. Jo? Což znamená, já chci Ivana. Osud jednoho takovýhodle může, tady si můžete vyčíst, a tady říká muž, jo, můj vztah s manželkou je sexuálně mrtvý, 6 let už nemáme sex, po narození druhé dcery manželka ochladla a tak dále, řeší to onanii víceméně sám. A tady je věta, kterou jsem vám chtěl přečíst. Nový vztah jsem dosud aktivně nevyhledával. Nechtěl jsem ohrozit domov svých dětí. Prosím vás, většina chlapů to nevydrží ani 2 měsíce, natož 6 let. Jo? A tohle to je přesně to, co se mě ptají vždycky ženský. Říkají, pane doktore, ukažte mi věrného chlapa. Já jim ho ukážu. A odpověď zní, prosím vás, ale já jsem chtěla ukázat chlapa. Jo, tohle není chlap. Tohle to je průšvih, který si nesete vy, ženy, v genech. To není otázka, jaký jsou chlapy, ale to je, když máte prostě ve třídě 2 kluky, tak vy si vyberete Ivana. Ale s Ivanem jde mlácení. Proč? Protože to je alfa samec, jo? Prostě ohromnej. Tady se koukejte, jak to pokračovala dál. V tomhletom případě před více než 30 lety měl nějakou holku, tak jí napsal, jo, domluvili si nějaký rande a on se v tom týdnu stačil zamilovat až po uši do virtuální obrazu nějaký ženy. Jo, tak se oni sešli u panu Tranzu, jo, psal básničky, jo, a tak dále, jo. Zamilování jako v 15. Pak se tam sešli, oni vyznal lásku, přesto se mají sejít. Jo? No, prosím vás, tady tohleto je jiný druh násilí, než násilí fyzický. Tohleto je násilí na Martinovi Žemlovi, na který můžete štípat dříví. A opravdu můžete. Tam dáte takhle polínko, štípnete a on drží. Já jsem měl kamarádku, tahle ta knížka je toho svědkem, tato svíč. V Texasu jsem měl kamarádku, která měla přesně tohohle kluka. A já jí říkám, neštípej na něm dříví, to se ti nevyplatí. Neměj strach, on mě miluje. Opravdu jí miloval. Tak dlouho na ní štípal dříví, až prostě milej kluk prostě jednoho dne přijela zase za ním, jako nějakých 100 kilometrů. No a zase měla nějaký řeči a oni řekli, vypadni. A byl konec. On postavil železnou zábranu a už ji k sobě nepustil a ona pořád jenom je, vrať mi ho, co mám dělat, tak jí říkám, přečti si disertačku. A ona říká, to je na mě moc složitý, tak jsem začal psát tohleto, aby to měla jednoduchý. No? Partneři a rozchody. No a od té doby si Iva už dávala větší majzla, tak teďka je doufám šťastně vdaná, jo? Ale opravdu taková ta představa, mám slušného, spolehlivého, slabého chlapa, budu si na něm štípat dříví, znamená jednak, že si vybíráte Ivany, to je jeden průšvih, a druhý průšvih, když máte takovýhle chlapa, který je věrný, flexibilní, slušný, spolehlivý, tak vy říkáte, no já ho nemiluju, ale je aspoň na nás hodnej, no. Jo? Tohle to je prostě trošku průšvih, co s tím letou dělat. Proti tomu se po se vás dá hrozně špatně bojovat, protože tohle to je otázka 2 milionů naší evoluce. Až si přečtete ty Indiány, sama mezi Indiány, uvidíte, že toto je 2 miliony let historie chlapů. A já to neustále v sobě cítím, jak já jsem prostě chlap, který je do brnění. A tohle to je opravdu evoluční minulost žen. To je prostě neustále furt to samý do kolečka. Ano. Žena ženě. No, tak a tohle to je prostě prokletí, že prostě když chlap s tímhletím, co je dobrý na bitevním poli, přijde sem, tak tady dělá rotiku. No, to znamená, ten bojovník s tím brněním tady fušuje do řemesla na pak to je to domácí násilí a všechny možné poruchy toho rodinného, jak těch rodinných problémů. Nevím, jestli jste četli tady tu, to je velice zajímavá knížka. Enenová napsala knížku Ženy ve středověku, vydalo to Argo. A tam jsem jako, tak člověk to tak tuší, ale stejně. Geneticky mají ženy o 25% menší sílu v průměru. Když vezmu průměrnou sílu ženy, vezmu průměrnou sílu chlapa, tak je tam rozdíl 25%. Jo? To znamená, že jakmile přišla válka, bylo nějaký mydlení se mezi chlapama, tak s těma obouručema, s těma brněníma ty ženský neměly absolutně žádnou šanci. Jo? Z toho důvodu prostě ženy se do těch bojů nebraly, ba se jim to zakazovalo a proto samozřejmě, jakmile ty ženy žijou s něčím takovým, tak se systematicky vyhýbají přímé fyzické konfrontaci s mužem. Pokud to jde, tak většinou samozřejmě ty ženy dopadnou špatně, jo? Protože i ten necvičený chlap je silnější než ta žena. Ve většině případů, jo? Tak a teďka tohleto, co si povídáme, to je problém v genech. Je tady dobrý si říct něco o genech. Před 10 000 lety my lidi jsme byli stejní idioti, jako jsme dneska. A bylo 6. masový vymírání před 10 000 lety. Vymlátili se všechny velký zvířata, včetně koní, mamutů, lenochodů, obřích a tak dále. A to, co zůstalo, byla jenom malá zvěř. Díky tomu lidi se vrhli na dvě strategie, které jsou naprosto šílené. První je pastevectví a pití mléka a druhá šílená strategie je požírání trávy. Jo? Vypadá to šíleně, ale každý to máte na talířku, jak vás tady vidím. Jenom tato ne, ta hubne, jako, jo? Ale jinak to máme všichni. Jo? To znamená, začali jsme pěstovat obilí, to znamená trávu, ale to bylo z hladu, jo? Je vám to jasný. Z naprostého hladu se začala jíst tráva. A stejně z stejného šílenství se začalo pít mlíko v dospělosti. Na to byly třeba dva geny. Jeden gen na zpracování laktázy a druhý na zpracování laktózy, toho cukru. Jo? Laktáza je ten enzym, který to štěpí. A druhý gen byl gen na štěpení lepku. A dneska, když se kouknete, tak já můžu vypít 20 litrů mlíka a já se z toho, přátelé, nevosypu, nemám průjmy, jsem úplně v klidu. Proč? Protože mám gen. Ten gen v našich podmínkách znamená, že kdo ho neměl, tak umřel. Začalo to tím, že tady krajský úřad měl první gen a všichni ostatní ho neměli. Potom všichni postupně vymřeli a děti krajského úřadu se rozmnožili, takže my jsme všichni potomci krajského úřadu. Jo? Všichni máme laktózu. To znamená, 99% Dánů stráví mléko, ale na začátku to byl jenom jeden jediný člověk, který měl tu genetickou mutaci. To znamená, 99% dětí vymřelo, protože nemělo jeden důležitý gen. Ale všimněte si, u černochů je to stále asi 30% populace, která ten gen stále nemá. A stejně tak nalepek, to víte, to se o tom se furt píše, celiakie je prostě nedokonalá adaptace na nalepek, který je v těch obilkách. To znamená, tady jsou, když je nás tady 60, tak jeden, dva lidi mají problémy s lepkem. Je to pravda? Je tady nějaký celiatik? Není. Ještě o tom neví, je latentní. Neříkaj, že 4%, ale v praxi to teda znamená, že všichni, kteří měli problémy s lepkem, teda už taky vyhynuli. No, prostě aspoň teda v této místnosti. No, ale proč to chci říct? Když se na to kouknete, na tyhle ty tři příklady, včetně toho kyslíku v Tibetu, tak víte, že aby se rozšířil jeden rozumný gen, tak na to potřebujete 10 000 let. Jo? Až tak, jo? No. Ale jak říkám, kdo si počká, ten se dočká a kdo se vleče, neuteče. No. To znamená, že jestliže třeba Evropská unie má dneska 22 let a trošku se hroutí, tak když vydrží ještě, tady to mám napsaný, 21 078 let, tak možná dojde ke změně toho správního genu. No, tak je to trošku jako ten proces jako běží, to musíme říct, že jako jo, ale je to trošku pomalý. Pro nás prakticky, co tady sedíme u toho stolu, genové nastavení je nezměnitelné. My musíme počítat s tím, že naše dcery si budou zase vybírat Ivany. My to můžeme rozmlouvat, ale oni to stejně budou mít tomu sklony. Leč geny je možné v omezené míře kompenzovat. Jo? Jako, když mám problémy s cukrovkou, tak i mým cukru kompenzuju ten problém. Kompenzovat výchovou, kompenzovat ideologií. Prosím vás, nic jiného s genama dělat vlastně nemůžeme. To znamená, to, co nás čeká, je 21 tisíc let války s blbýma genama. S tím, že ty úspěšnější přežijou a hloupější vyhynou, nebo méně adaptabilní. No a to je to, co tady chci prosadit. Já jsem nedávno viděl tady nějaký bestseller Já a pan Darcy, nebo jak se to jmenovalo, a tam říkali, představte si svět, ve kterém vás muži nebudou podvádět, nebudou závislí na internetovém pornu a nebudou se chovat jako hulváti. A já jsem si říkal, no tak teď to je u nás v kostele, to je standard. Jo? Jako ne, že by se nenašel v kostele nějaký hulvát, jo, ale je to spíš výjimka, než jako pravidlo, jo. Věrnost, jako že by se u nás někdo chlubil, jako manažeři se chlubí, jo, já mám milenku a i chlapi, kteří nemají, tak si tak říkají, že mají milenku, když ji nemají, jenom aby nevypadali blbě před chlapama jinde. V tom kostele je to právě naopak, pokud někdo má milenku, tak leze kanálama. Sice se to tam někde šusne, ale jako rozhodně se to nenosí jako standard. Jako, ale problém je v tom, že jako tyhle ideály, jo, se opustily, aspoň minimálně v tom chlapském prostředí manažerským, se opustily jako úplná kravina. A ženy tolerujou chlapům, aby měli doma na záchodě Playboy, Esquire. Já mám s klientkama furt nekončící problém, že souloží bez ochrany. Oni říkají, já beru ptášky hormonální. No, ty jim tak pomůžou na AIDS, jo. Ale prostě jsou to holky, které lezou do těch postelí dřív a nedají si pozor, prostě, jo, on by mě opustil, kdybych mu nedala, jo, na první nebo na druhý schůzce. Ale prostě nás tady byla i ideologová, jako ideologická ochrana proti těm excesům a najednou se to dekonstruovalo a ženy se divějí, ach bože, jak oni se divějí, že ty chlapi jsou hulváti. Já to řeknu na příkladu. Přijela sestřenka z Kanady. Já přijdu na to, na letiště a tak nějak automaticky jí chci vzít tu batoh, ne, co si přivezla, že ji ponesu. A ona mi říká, no dovol. Takže na ní chvilku koukám, co jsem udělala blbě. Ona říká, já jsem ženská, co už unesu sama. No, že říká, už si trní nohou, ne, co ona sama, jsi blba. Jo? Prosím vás, ale hned za pár let na to přijde klientka a říká mi tuhle větu. Mám 2 hodiny do porodu, sedím s manželem v obejváku. Jsem nějaký unavený. Já půjdu spát. Hele, prosím tě, kdybys něco potřebovala, zavolej si taxíka. Pět let mu trvalo, než pochopil soudruh z NDR, kde udělal chybu. Chápete to, kde udělal chybu? No ne, on vás prostě bere jako rovný. On vás bere jako já pán, ty pán, já chodím do práce, ty rodíš, nazdar, jako jo. Ale chápejte, oni byli takhle vycvičený, ty chlapi. Neváž se, odváž se, následuj svou žízeň. No, chce se mi spát, tak jdu spát, ne? Když by se zapotřebovala, vezmi si taxika. Prosím vás, ale takhle ty chlapi jsou dneska vychovávaný posledních 20 let. Jo? To, prosím vás, bejt hulvát a jít první do dveří, to je naše přirozenost. To nám nemusíte vysvětlovat. A když nám řeknete, dělejte to, tak já řeknu, uhni vole, jo? A do první do dveří, protože jsme expanzivní hovada. Jsme prostě ty rytíři, jo? Který prostě se učili být galantní. Ale naší přirozeností je jít do dveří první a uhni vole. Pokud vy nám řeknete v rámci feminismu, my chceme, abyste se k nám chovali jako k nám rovným, no tak my vám se k vám budeme chovat jako k rovným. A mě to fascinuje, že ta sestřenka se urazí, když jí chci vzít tašku. Jo? Já vím, že to je exces, který sem táhne z Kanady nebo z Ameriky, ale každopádně vám to, co chci tady říct, pozor, geny jsou nastavený na to, že chlapi jsou hluváti. Pokud chcete, aby byli ohleduplní, trénujte je od těch 3 let, aby nosili tašky, pouštěli sednout, uhybali z cesty a tak dále, ty ohleduplnosti. To je musíte drillovat a ono to těm chlapům možná v těch 30 dojde, až budou před tím porodem. Pokud je budete drillovat naopak, nevaž se, odvaž se, následuj svou žízeň, tak vaše dcery a vaše snachy to odskáčou, protože oni prostě opravdu budou následovat svůj žízeň tak, jak to cítí. To znamená, jdu do dveří první, uhni vole, anebo si dolehnou. To znamená, jediný způsob, jak se ty geny dají kompenzovat, je tím, že je budeme od malička drillovat a že jim budeme cpát ideály toho, tý ohledu plnosti a galantnosti vůči ženám a opravdu pracovat s tím, jako jo, musíte být vůči těm ženám ohleduplný. Tady vám pustím druhé video. To je takový ten komplement k tomu Váňovi. Tak. Já to vždycky pouštím na přednáškách s jedním úkolem. Prosím vás, vezměte si tušku papír a zkuste si to video poslechnout. Tam bude Chýlková Roden. A budete zaznamenávat nepravdivé věty Chýlkové. Věta, která není pravdivá.
Takhle to dál nemá cenu, takhle se žít nedá.
To máš pravdu. Ale jsem dlužnice, opravdu nemůžeš. Já si jsem ráda pustila, ale teď se bys za to vidíš. Vidíš. A nepřijatý. Pála, když se učíkají tady toho. Já jsem jeho žena, a tak je krajku vící. A my se nežádoucí a teď je to poškodit s oxymé zničky. No i kouky. To jsem se vyčetla knížka. Tohle jsem si říkal tí pes, který mě uznává na domácnosti za celopán. Takže mě rozumíte pojistka takhle toho člověka. Toho hodně nebude. Mohl by být z toho záchod. Všechny.
Tak, která věta byla nepravdivá? Co? Ne, on říká, takhle se říct nedá v tomhletom pekle. A ona mu říká, to máš pravdu, takhle se opravdu žít nedá. To ne, to byla pravdivá věta. To byla pravdivá věta, takhle se fakt žít nedá. Tak jaká byla nepravdivá věta? No, to je pravdivá věta. Tak by se zlobil, opravdu. Co? Ne, ona to řekla dvě nepravdivé věty. Tak ještě, která, co? Ne, ten pes vnímá toho chlapa jako cizího soka z jiný smečky. To je svatá pravda. To je to logie, to je kinologie. To opravdu to si načetla v knížkách, to říká pravdu. No co byla nepravdivá věta? Já vám to pustím ještě jednou. To je nějaká předchozí scéna, teďka to začíná.
Ale
Pravdivá věta. Já bych tě sem ráda pustila. To je nepravdivá věta. A druhá nepravdivá věta? Ne, to je pravda. No? Ona říká, ten pes mě považuje za součást svý, jako za fenu. Za součást mezky. To je pravdivá věta. Zase je tam ještě jedna, já vás nebudu napínat, nemáme tolik času. Ona tam říká větu, nemůžeme pejska takhle týrat, nebo zlobit, jo? Ale můžeme ho zlobit, vyhodím fakana, že jo, sisko a letí, jo? Prostě můžeme ho týrat. Prostě v tom celém jejím projevu byly dvě nepravdivé věty. Všimněte si, sami máme problém je analyzovat, který to byly. Ten Roden je v toho úplně zmatený a situaci vyřeší nonverbálně, že jednu švihne. Jo? Protože neví, on s tím jenom nesouhlasí, ale neví, s čím nesouhlasí. Prostě se mu to nelíbí, co říká. Tak jí dá ránu a ona na něj plivne. Ale všimněte si, tohleto je srážka verbální agrese, jo? Proti fyzické agresi. Chýlková by určitě byla na hospodu a říkala, já jsem mlácená, týraná, zneužívaná žena, domácí násilí, koukněte se, tady mám obtisklý prsty na tváři. To všechno by to takhle běželo, ale pozor, tady ta agrese ženská začíná to. Co tam toho chlapa musí šíleně točit? No ne, ale když se kouknete, co ona dělá s tím psem. Tohle to je porno se psem, před chlapem. Jo? Roden s ní nespal, já nevím kolik měsíců, že jo? A ona mu tam předvádí v jeho posteli porno se psem. Ona to ví, co dělá, ona není blbá. Tohle se nedá dokázat, tohle se na ospodu nikdy neprokáže. Tady to je prostě jenom, on mě dal facku, ty si na mě plivla. Jo, prosím vás, tohleto je problém, to jak jsem říkal na začátku, ženy nejdou do přímé fyzické konfrontace s chlapem, oni na to jdou přes slovíčka. A ta pak to vypadá takhle, jo? Tak, tady to máte ještě jednou, tady máte zase takovýhodle robokopa. Všimněte si, jak on je opancéřovaný a jak ona vůbec není. Jo, holí kosti, teda kůže a tak, jako jo. A on je takovejhle tohleto. Prosím vás, tady je třeba si uvědomit, to nejsou dvě bytosti, jedna z vesmíru a jedna ze země. Tohleto je jeden živočich. Tomhle se říká reprodukční jednotka, protože jenom tyhle ty dva jsou schopní jako jednotka vychovat dítě. On nosí brnění, ona rodí děti. On vydělává prachy, ona to všechno odtáhá, ty dva roky, že, jak se dlouho táhá s těma dětskama. To znamená, tahle ta kooperace, to je jako játra a plíce. Jo? Plíce nefiltrujou, jo? Živiny nesyntetizujou a tady tenhle ten zase nedělá tohleto. Krásně to funguje, dokud to neotočí tyhle ty svý zbraně proti sobě. Pak začíná válka rozhových, jak už jsme viděli. Chlapi, tyhle ty chlapi se dělí na dvě skupiny. Ty, který mají fyzický násilí vůči ženám tabuizovaný, ne, že by se to nedalo prolomit, ale prostě to nemají, prostě zásadně ženskou neudaří. A potom ty chlapi, který tuhle tu zábranu rozhodně nemají. No, prostě takhle se dělí chlapi do dvou skupin, jo? A my chceme nejenom mít ty chlapy, aby to měli tabuizovaný, ale my potřebujeme těm chlapům, kteří to mají netabuizovaný, tak ty musíme vychovávat, ano, já vím, že jsi schopný ženskou nejenom zmátit, ale i zabít. Ale prosím tě, dělat to nebudem. A on bude říkat, jo, to s tím rozhodně nesouhlasím, já si myslím, že bych to neměl dělat, i když jsem toho schopný. Jo? To znamená, tady tyhle ty chlapy z poloviny drží tabu a z té čtvrtiny je musí držet ta ideologie a stále zůstane spousta žen, který to mají, který chlapy, který prostě tuhle tu zábranu nemají, a když je ta ženská štve, tak mu fláknou a mají. Jo? Na dvě doby. Takže tady pozor, jako říkám, tyhle ty lidi, tyhle ty chlapy držíme výchovou a ideologií, ne genama. Genama se to nehne v nejbližších 21 milionů let. Jediný způsob, jak můžeme donutit tu ženu nebo toho chlapa, aby na sobě nechal dříví štípat, je přesvědčit tu ženu nebo toho chlapa, že on je vinej a že si to zaslouží. Pokud se to podaří přesunout na něj vinu, tak ty lidi jsou schopní snášet to násilí do nekonečna. To je problém všech obětí násilí, že oni mají pocit, že si to zasluhují. Teprve až když tohle to překonají a když se řeknou, ne, to není moje vina, že jsem mlácená, tak potom teprve se z toho dokáže zbavit nebo se k tomu nějak zepřít. Jo? To je jako když říkám, když děti zlobějí, tak je normální na ně zařvat, možná je můžu plácnout na zadek, ale nesmím do ně šťuchnout vidličkou. Vidlička je nepřiměřená, ale obhajovaná je úplně stejně od těch agresorů. Dítě zlobilo, tak jsem do něj vztekle šťuchnul. No a co? Na to mám právo. Jo? Stejně tak u toho domácího násilí musíme říkat, ano, já chápu, že vás žena naštvala, ale opravdu jako zlomit ruku stejně musel. Jo? No to znamená, tady prostě jde prostě o to, že je třeba to nějakým způsobem brzdit. Tohle to je ten rozdíl mezi tou mužskou a ženskou agresí, to jsme si říkali. Mně se hrozně líbil tady ten plagát, protože opravdu ta paní má zalepenou pusu páskou, ale ta páska to není izolepa. To je pocit viny, můžu si za to sama. No, jsem špindíra, doma je bordel neuklizeno. Jo? Tak mě zmlátil. Ale tu pásku, to je pocit viny. Jsem špatná, proto držím hubu. Kdybych nebyla špatná, tak by mě nemlátil. To říkají oběti, všechny. Jak děti, tak dospělí. Že jo? Tady máme týraný děti a koukněte, jako já s tou úzkoreklamou souhlasím, ale jenom si to přečteme. Tady máme holčičku, nadávky, pálení cigaretou, ponižování, znásilňovaný, týrané dítě. Co z jaký druh násilí na děti je nejčastější v téhle společnosti? No, psychicky a konkrétně jaký teda, když už jsou teda? Ano. Války o dítě při rozvodu. Je tam válka o dítě někdy napsaná? Kolikrát jste viděli pálení cigaretou? Jak rozlišíte, jenom tak dám dotaz, jak rozlišíte náhodné popálení cigaretou od úmyslného pálení dítěte cigaretou? No víte to náhodou? U neumyslného spálení to je povrchový, jo, jenom to je takový šlinc, jo. A když je to umyslný pálení, tak je to džuzna vypálená džuzna do tohohle, jo, do kůže. Že proleze i tou škárou. Jo, to je rozdíl mezi tím a tím, tohleto. Jak vidím, nikdo z vás tím nemá zkušenost. Ale s týráním dětí při rozvodu máme zkušenost na skoro každej, ne? To už snad viděl v kolesem okolí každej někdo, něco takového, jo? No a tady právě tohleto jsou, to je to násilí, který je v této společnosti hrozně rozšířený a prakticky není vidět. Tady, když bude u té ženské agrese, předávání dětí pátek večer, máma mu spe, tady máš morče, tady máš kočičku. On jí říká, co tam s tím, jedeme do zoo, ne, tak tam nepovezu kočku, ne, do zoo. jo? Tak prostě to nechá u mámy. V 21.00 večer mu volá máma a říká, máš kočku s morčetem na parkovišti, dojdi si tam pro ní. Tak on jde dolů, tam samozřejmě nic není. A ráno v 9.30 máma volá dětem, Jaruško, táta ti ztratil kočičku a morče. Holka brečí jako kropicí konev, jak je ten táta zlý, že jí zabil kočičku a morče. No, tak je máma smaží v jejich šťávě až do 13.30 a pak jim říká, kočičku našla nějaká paní. Šla tam po parkovišti, vidí kočička, tak ho odnese na policii. Kočička byla čipovaná, policajti přečetli čip, čip se našel a až přijdete domů, tak bude kočička doma. A děti mají radost, jak je ta maminka hodná. Prosím vás, tohle to není nějaký blábol, který jsem slyšel někde od nějakého klienta. Tohle máme zadokumentovaný na OSPODu, ta matka se k tomu přiznala. Víte, kde to vymysleli holky? U větrníku, seděli tamhle s větrníkem kafičko a vymysleli takovouhle kulišárnu. Jo? Ano, ale lhát můžete, u soudu se může lhát normálně. Soudu je to úplně jedno, se můžete nebo nažete. Prostě soudci jsou ty děti, kteří se nechají lhát. Prostě... Já vím, ale jsou stále umí. Stále jsou umí. Prosím vás, tohle to je ženská agrese. Ženský prostě nejdou tak, že prostě tady takhle fiknou jednu. Ne, ty udělej něco takového. Jo? A vždycky se říká, no tak jo, no tak oni tohleto, jo? Tu agresi ženskou prostě vidíme, jako sice vidíme, ale je tam, není tam moc vidět. Teda takhle jako v době se prokazuje, že jo. Těžko můžu říct, jako musíme si něco udělat. Princip sdílený frustrace. Prosím vás, jeden, to je taky v té knížce Partneři a rozchody, jeden ze základních mechanismů, který řídí lidskou interakci. Řídí se s tím jak chlapi, tak ženský, to znamená, tady ten vtip může být tak, nebo naopak, to je úplně jedno, ale jede to takhle. Máš nějakou blbou náladu, co je s tebou? Nic. Je to něco, co jsem řekl? Ne. Je to něco, co jsem neřekl? Ne. Je to něco, co jsem udělal? Ne. Je to něco, co jsem neudělal? Ne. Je to něco, co jsem řekl ohledně něčeho, co jsem udělal, když to, co jsem udělal, nemělo být uděláno, a nebo být uděláno s větším ohledem na tvé pocity? Možná. Já to věděl. No. V chlapském provedení to vypadá jinak. Přijde táta z práce, doma je pohoda, rodina sedí u večeře a za 5 minut po návratu táty všichni brečejí. Kromě táty samozřejmě. Jo? To se děje. To je podle pravidla, vy to tam taky asi znáte, ne v práci. Když máš blbou náladu šéf, tak mají blbou náladu všichni, že jo? Jo? To znamená, že jakmile jeden se propadá dolů, tak jsou dvě možnosti. Buď ho vytáhneme nahoru, a když to nejde, tak strhneme ty ostatní dolů. Jo? Tady vzniká kolem tohodle, se jako takhle strhávají ty partneři do stejný, jako, jak to tam je napsáno. Dva lidi mají sklon zaujmout takový stav, kde se vyrovnává míra frustrace doláhajícího na každého z nich. Jo? Tak tady prostě vzniká tady ten problém. Vznikají z toho zbyteční hádky. Žádné prášky, pane doktore, uklidní se teprve, když se jí podaří mě pořádně rozčílit. No? No není to týden, co jsem tohleto viděl u chlapa obráceně, jo? Prostě on tu ženskou zdeptá, když je ta ženská zdeptana, tak on se sklidní. Tohleto je psychický násilí, jo? Je vám to jasný, jo? Tohleto. Jo? Vysvětluje chování, které je zdánlivě bez motivace, jo? Tohleto chování je bezmotivační pro vnějšího pozorovatele. Není žádný důvod, proč by se to mělo dít. Není tam žádná motivace. Vypadá jako nenásilná komunikace, leč opak je pravdou. Je to pasivní agrese, kde se fyzického násilí dopouští oběť. Já vám to ukážu na masochistický komunikaci. tamhle o té vnučce. Jedna vnučka mi popisovala, bydlela u babičky a říkala takovou větu, která myslím si je památečná. Ona říká, můj děda celý život mlátil babičku. Já se mu nedivím, já bych jí mlátila taky. A jak to tam fungovalo? Ona bydlela v tom, jako s ním v tom vedlejším pokoji a vždycky ráno přišla ta babička k ní do pokoje a koukala se na ní, jak se oblíká. A ona jí říká, babi, mě je nepříjemný, jsem tady v negliže a ty mě takhle jako, tak jako skrneš těma očima. A už vůbec nesnáším, když mi někdo jako na mě šahá, jo? Na druhý den babička tam je zase a teďka říká, je, tobě spadlo ramínko. Jo? A v tuhle chvíli byste jí rozbili hubu. Jo? Proč? No, ten mechanismus vzniku těch masochistického chování, to je masochistické chování, tohleto, u té babičky, je to, že ona, když má blbou náladu, tak ona touhletou zdánlivou pomocí, hele, spadlo ti tady ramínko, tak touhletou zdánlivou pomocí ona přenáší své naštvání na druhou stranu. Jo? Tím vlastně, když jsem nasraná já, bába, tak ty vnučku budeš taky nasraná. A daří se jí to. A řve kdo? No ta vnučka, protože ona jí dá ránu babičce, a pak, já jsem ti chtěla jenom pomoci. A teďka, kdo má pocity viny? Vnučka. Ale agresor? Ano, přesně tak. Nejlepší rozdělovat se, že jo, ale... Ale o co mi jde? Jo? Tady prostě vzniká paradox, že potom my budeme řešit, že vnučka je agresor vůči bezbrané nebohé babičce. Je dokonce jeden klient vysvětloval, tam to byl asi jiný případ, ale vysvětloval mi, jak to vzniklo. To bylo problém jeho mámy. A jeho máma měla, když byla malá holčička, tak měla problém s tátou. Prostě měla nějaký blbý keci a táta ji řezal. Ale ona ho provokovala tak dlouho, až ten táta stál nad ní a říkal si, tak buď ji zabiju, a nebo to musím vzdát. A jako rodič tuhle tu bitku s tím dítětem vzdal, jo? A ona v tomhle okamžiku, kdy viděla, že on to vzdal, měla triumfální pocity. Jo? A ona se naučila, že pokud chci mít opojný triumfální pocit převahy nad vlastním otcem, nechám se zmlátit tak, až on prostě to nedokáže. To je takový to, když plesnete dítě a ono řekne, nebolí, nebolí, chceš přidat, jo. No a teďka ho, tak mu dáte, chceš ještě, jasně, ještě. No. A teďka, jako jo, prostě ten rodič, pokud nemá nějaký psychologický triky, tak si s touhletou strategií dítěte si neví rady. No a ta holčička se radši nechala zabít, než aby cekla. Táta to vzdal, ona měla euforii a od té doby se naučila dělat tuhletu pasivní agresi. Provokuje ty druhý lidi ke vzteku, když má blbou náladu, tak jenom stojí. Agresor je tady paradoxně buď ta matka, jo, nebo tady v tom případě ta babička. Obě se jeví jako oběti trestných činů násilných. Ať ty vnučky, nebo to, ta vnučka ji teda nemlátila, ale říkala tu větu, že ji mlátil, abych ji mlátila taky, jo? No. Jo, to znamená, tady tohleto jsou prostě problémy, kdy většinou ta babička nebo ta máma ví, že si zarila. Pokud to máte natočený na kameru, tak asi taky víte, kde je pravda. No ale pravda, většinou na tom ospodu, na přestupkový komisi, po případě jinde už tu možnost vidět tu interakci od začátku do konce nemáme. Jo? Je to prostě, vypadá to tam tak jako hezky asymetricky. No. Tady vidíte podobné chování zase. Mají to chlapi, ženský, to jenom tady, tohle to běhalo po internetu, tak jsem to takhle přepsal nebo stáhnul. Tohle to jsou hry podle Berneho. Znáte ho, jak si lidé hrají? Knížka Erik Berne, jak si lidé hrají. A opět, v těchto hrách z větší části jde o vyrovnání vzájemného naštvání, vzájemné frustrace a jede to takhle podle tohle vzorce. Já tady mám chlapa, můžu vás poprosit, hrajte chlapa a vy budete hrát ženu, jo?
Mně je to docela jedno, souvaříš to s ním. Jo, chuť. Tak to bych si dal třeba biftek na zeleném pepři a opečení brambor s bazolkama.
Já už nemám čas na blbosti. Teď si byl přišel z práce, až 7 večer, já už začala napsat s dětmi úplně uklidit, já už vyprat práno. Tak řekni, co si dáš večeři.
No, když se ti to řek, já mám chuť na biftek na zeleném pepři a...
Hele, já už na to fakt nemám náladu, nemůžeš někdy říct něco normálního.
No dobře, tak bych měl chuť na bramborák.
Půl 8 večer. A stejně nemáme bramborák. Kdybych přišel domů dřív, mohla si je koupit.
Já bych je klidně koupil v těch 7. Vždyť supermarketu mají do 9. Stačilo, abys to řekla.
Proč bys mě prosím tě kupoval ty brambory? Vždycky já odjezdím. Navíc je měli včera. Tak je přeci nebudeme žrát.
No já jen, že jsi se ptala, na co mám.
Nechuš to, prosím tě, seď s tím, že jsi se ptala už trapně. Napisal, že se tě ptal, co si dáš večeře.
A z čeho se můžu vybrat?
No to jsem celý ty, já se tě zeptám na tedy okolí otázkou.
No tak třeba, co tousty?
Ty bys byl schopný myslet. Když víš, že je jediný, po kterým nemám sas. Večer mi ti udělám buď špagety, nebo můžem nějakou omáčku a maso z mrazáku. Konečně už se rozhodně.
Tak já bych si asi dal, no třeba tu omáčku, co jsem dlouho neměl.
Omáčku, jo? A proč mi nedáš?
Dobře, udělím špagety.
No konečně s tebe taky něco dostat. Chceš na ty špagety sír?
Nechci, vždyť víš, že na špagety ho si ho leta nedávám.
No to je zvláštní. Já se ženu dneska extra na špagety, ale ty mi nakonec řekneš, že si na ty špagety nedáš. To by mě zajímalo, jak dlouho.
Už 10 let, miláčku. To jsem ti ještě neznal, když jsem si naposledy na špagety sjednal.
Tak já ti teď 8 večer dělám špagety, já je teda nebudu, děti taky ne, takže je budeš jí sám. A přitom si si klidně mohl dát tu omáčku v mrazáku.
To mohl, klidně, proč ne, tak mi dej.
No vidíš, kdybys to řekl hned, nemuseli jsme tady půl hodiny šaškovat, já jsem a nemusela táhat, co si dá.
Tak tady máš...
Jo, a tady máš svoji omáčku a maso, to jsem jen zvědavá, co budu dělat s tím.
Trošku vyšponovaný, že jo, jako je to trošku našponovaný, ale prosím vás, tady tohleto je hra, pomocí které běží tady ten princip vyrovnání frustrace. On přichází a ona má pocit, že on je v pohodě, že se celý den flákal a ona je opravdu utahaná z těch dětí. To je svatá pravda, co tam říká. Jo? Já jsem celý den lítala kolem dětí na nákupech a tak dále, ale když on přichází, tak ona je v horší náladě než on. Tak hraje tuhletu hru, tady máte ty pravidla, tady je zaháčkovaný, jo? Tohleto je, to je zaháčkovaný, tady dá tu fintu, on se zachytí a ona mu dává výplatu, která tady, tady to vidíte, tady neustále do ní tlačí pocit viny. Jo? Neustále na ní říká, hele, já na to nemám náladu, nemůžeš říct něco normální, jsi šašek, jo? Jo? Já makám, ty se flákáš. Jo? A ten zmatek a celý tohle to vlastně slouží k tomu, aby se vyrovnaly ty dvě nálady do, aby oba dva na konci byly stejně spruzený. Stejně jako, když se ten táta vrátí tý z práce v blbý náladě, rodina vypadá v pohodě, no tak to ne, všichni budeme v blbý náladě, jo? Tak se to tam zglejšajtuje. Já si vzpomínám, jednou jsem říkal jednomu svýmu, to nebyl klient, to se stal klientem pod tím. Ten to měl přesně tak, vždycky v 7 večer dělá scény, když se vrátil z práce přetaženej. Doma na kolegy si to nedovolil, doma na rodině si to vyřval a já mu říkám, dejte si pozor, skončí to rozvodem. Dejte si na toho majzla. On jako jo, a za pár let, asi za 2 nebo za 3 roky, mě volá jeho syn a říká, prosím vás, mohl byste přijít k nám domů, táta je zhroucený, máma odešla. Opravdu přišel jednou domů, tam máma 3 kufry a říká, hele, sorry Karle, já musím jít, jo. A v tom okamžiku se ten chlap zhroutil, tak jsme si tam povídali nějakou dobu, dlouho byl zhroucený. A já se optám, prosím vás, dítě, já jsem vám to říkal včas. Tam se to dalo zastavit, kdybyste byl mírnej, tohleto. On říká, jo, já si to pamatuju, že jste mi to říkal, ale jak se přiblíží ten rozchod, tak ten člověk je jako, když se na něj dívá hád, jo, úplně paralyzovaný, neschopný ničeho, prostě ta hrůza z toho, že by mohl přijít ten rozvod, ho úplně paralyzuje, tak on v tom pokračoval, i když dostal varování od Hospodina, jo, prostě ústy Klimeše, jo, prostě dejte si pozor, tak varování dostal, ale stejně prostě ten nebyl schopný s tím chováním přestat až do okamžiku, kdy to vlastně skončilo rozchodem. A tady právě vždycky je vždycky ta otázka, jak se tomhle těm procesům vyhnout. No, všimněte si, já varuju ty lidi, já se snažím jako dopředu těm lidem říct, všimněte si, ono to často nejde, protože jakmile začnete dělat opatření, když je krize, tak už to na to nejde. Tady je to, že se musí s těmahle prasárničkama, jo, to jsou drobný prasárničky ve vztazích, který jsou to tak, jo, tak trošku je taková hubatá, jo, ale musí se s tím přestávat jako s kouřením. Když jsem v pohodě, kdykoliv prostě začnu a přestanu si odvykat od všech komunikačních nešvarů a různých takovejhle drobných prasárniček, které nikdo nevidí, jako, jo, prostě tohleto. Když to dělám včas a jedu podle pravidla, bolest mé ženy je moje bolest a ona jede zase podle pravidla, jako jsme to viděli tady na tomhletom, jo, bolest mýho muže je moje bolest. A když ty dva jedou jako jeden celek, to znamená bolest pravý ruky je bolest levý ruky, když to takhle funguje, tak ten vztah krásně funguje. V oba dva jsou ta reprodukční jednotka, je to to jedno tělo, jak o tom mluví Bible, ne, stanou se jedním tělem, jedním organismem, funguje to. V okamžiku, kdy se to jede tak, jak to tady vidíte, to tak je to vždycky otázka, kdy do toho, jo, něco bouchne, dopadne to celý tragicky. Že jo?
Ano.
Je zajíček, tak si dejte zajíčka.
Ne, to je pro vás, já
jenom. Jo. Jo, ta paní s těma utekla, jo, s těma bonbonkama.
Já tady mám zajíčka.
Ne, já mám extra zajíčka, jo.
Máte extra.
Dobře, tak, já, tak děkuju.
Já vždycky říkám, všechno je tak, jak má být. Uh-huh. Paní magistra Volná odemocnila, takže jsem nemusela pana doktora Klimeše utnout, což je úplně fantastický. A při druhém
zpět, nerada. Dobře. Já jsem myslel, že mám ještě půl hodiny. 10.30 jsem myslel, že končím, ne? Nebo ne?
20.
Aha.
Ale je to v pořádku. Když máte něco, co byste rád řekl, nechci vás přerušovat.